hiçbir şair, yazıcı, hiçbir medeniyet harimi bugün Azerbaycan'da öz sənətiyle yaşayabilmez.
İnsanları yeniden maskalanmağa koymak olmaz. Buna şərait yaratmaz.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosunun efirində Pen Klub Verilişi növbəti sayını başlayır. Dinləyiciləri salamlayıram. Təqdimat cəmşək kimi mənəm İlqar Rəsul və yenə də ədəbiyyat, yenə də bu sahədə hansısa məsələlərin müzakirəsi olacaq. Əlbəttə ki, dəqiq desək, klassiklərdən danışacağıq bugün və studiyamızda qonaqlarımız var bu məsələ ilə bağlı. Bizə yardımcı olacaqlar. Müzakirədə iştirak edirlər Rafiq Tağı, tənqidçi Əsəd Cahangir və gənc yazar Zərdüş Şəfizadə. Hamıza təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə və klassik barədə biz bilirik ki, müxtəlif fikirlər səslənir. Kimlərsə təqdir eləyir, kimlərsə onların haqqında yaranmış, deyək ki, bəziləri fikirləşir ki, onları laf belə şişirdib, mifləşdiriblər, bəziləri isə bunların elə həqiqət olduğunu, belə də olmalı olduğunu deyirlər. Dinləyicilərə bildirim ki, canlı efirlə əlaqədə 136-77-41-də SMS-i 050-744-10-17-yə göndərə bilərlər. Azadlıq Radiosunun saytına, azadlıq.org saytına daxil olub və verilişi həm dinləyə canlı olaraq, həm də onu vizual olaraq görə bilərlər və indi söhbətə başlayırıq. İlk növbədə onu deyim ki, Mirzə Cəlil, Axundov, Sabir, bunlar haqqında biz bilirik ki, xüsusilə sovet vətəndaşlıq olmuş adamlar yaxşı bilirlər ki, vaxtilə bunlar haqqında kifayət qədər dərsliklərə hər yerə çalınırdı və xüsusilə cəhalət, deyək ki, ruhanilərin tənqidi və s. bu kimi məsələlərin əslində sovet ideologiyasına aid olduğu, bunların tənqidi ilə yeni cəmiyyətin, sovet cəmiyyətinin formalaşdırılması, insanların bu məsələlərə, deyək ki, dinin özünü cəhalət hesab etməsi və s. kimi ideologiyalardan söhbət gedir əslində. Mübahisə yaranıb. Bu belə idi, yoxsa onlar şişirdilirdi, kimlərsə kölgədə qalırdı, heç şübhəsiz ki, başqa ədəbiyyatda yaranırdı əslində bundan paralel. Nə dərəcədə həqiqətə uyğundu? Kimlər? Ola bilsin ki, bəlkə də elə belə lazım idi, sadəcə sonraki fikirlər adamları çaşdırır. Rafiq bəy, ilk növbədə sizdən başlayırıq.
Əvvəl budur, bu sizin toxunduğunuz məsələ, o demokratik müarifçi ədəbiyyatımız ki var, bu onun Azərbaycan taliyində böyük rolu olub, nə mənada? Bu, onlar bütün tövlükdə Azərbaycanı böyle şərq ətalətindən qurtarıblar. Və Azərbaycanda, məsələn, Azərbaycan cəmiyyətinə elə təkan veriblər ki, sadəcə Azərbaycan insanı bu dəqiqə o ətalətə qayıdanməz və yaxud da onu qaytaranməzlər. Məsələn, İran kimi dövlətlərdə həmişə cəhd edirlər ki, ta ki Azərbaycan da bu özlərinin düşündükləri bir sistemə salsınlar. Yəni, amma Azərbaycan insanı bunu belə içdən istəmir və yeri gəldikcə də imtina edir bundan. Yəni bu həmin ədəbiyyatın roludur, mən hesab edirəm. Buna baxmayaraq müəyyən məqamlarda biz bunları doğrudan da mənim başqa baxışlarım da var. Əvvəl də xatırladım ki, mən bu klassiklər mövzusunda bir çox yazılarım olur. Onlar elə tarizində yoldaşlar da bilirlər. Məsələn, Mirzə Cəlil ayrılıq məqamı yazım olub, sonra Səməd Vurğun haqqında Qafqazın Qartalı Şahumyan belə Səməd Vurğun yazım olub. Sonra Azərbaycanda imperiya satirə ədəbiyyatı, Azərbaycan mədəniyyətində zor qalıqları, ölü ədəbiyyatın əlamətləri və Azərbaycan ədəbiyyatında riya elementləri. Bu tipli yazılarım var mənim. Burada bir çox şeylərə toxunmuşam və Azərbaycan bu maarifçi ədəbiyyatından bir qədər də başqa yönlən yanaşmalarım olur. Və burada bu barədə də tənqidlərə məruz qalmışam. Yəni, yanaşma nədir? Mən bir baxışım var idi ki, Azərbaycanın şimalı, quzeyi Rusiya tərəfindən, imperiya tərəfindən ilhaq edildikdən sonra fikir verin. Bu demokratik ədəbiyyatın tarixi sanki ondan başlayır. Axundov Bu satira edebiyatı elə bir inkişar tapmış oldu. Satira edebiyatı bir tərəfdən də imperiya sərfəli bir şey oldu. Yəni ki, imperiya lazım idi ki, Azərbaycan insanını aşağılasın. Yəni, bu məkanda insanı aşağılasın. Və buna, sanki bu da bu, o həmin insanlara qurtuluş gətirən bir sistem kimi üzə çıxmış olsun da. Yəni, bu satiranın təqdiri imperiya, Rus imperiyası tərəfindən. Burada nəsə belə müsbət bir şey yoxdur. Və bu qolda daim təqdir olundu. O cümlədən Sovet dövləti tərəfindən. Yəni, və yaxud da ki, hələ ona qədər Mirzəcəllə qədər də, nə qədər ədəbiyyatda. Bunu, imperiya bunu təqdir eləməklə Azərbaycan ədəbiyyatında Azərbaycan insanında natamamlı kompleksi yaratmaq. Yəni, biz sizin əslində xiləskarızıq. Yəni, Azərbaycan tarixindən ayırmaq, tarixindən ayırdı, şanlı tarixi vardı, Türkün, Azərbaycan Türkünün. Bundan ayırıb, onu bir bədbəxt bir durumda göstərmək amacı yarandı. Düzdür, buna indi müəyyən ədəbiyyatşünaslar deyir ki, bəli, bunlar Azərbaycan insanı sevə-sevə tənqid edirlər, sevə-sevə belə çıxır ki, sevə-sevə ifşə eləyə bilər. Yəni, nətər bu. Yəni, burada mənim bəyənmədiyim bəzi məqamlar var ki, insanın içindəki müsbət keyfiyyətləri çıxarmaq lazımdır.
Yəni, tərəziyə qoysanız, Rafiq bəy, hansı daha ağır gəlir? Bu, həmin adını çəkdiyimiz və çəkmədiyimiz klassiklərin əsərləri, xidməti daha vacib, daha deməli, ağırdır, yoxsa hansı ki, o deyildiyi kimi bəziləri deyir ki, yox, əslində paralel yaranırdı və yaxud kölgədə qaldı, görütmədi ideolojinin səbəbindən. Onlar ağır gələr, onlar daha böyük iş görə bilərdi və yaxud xidmət eləyə bilərdi hansısa mənada.
Yox, bu, siz birinci dediniz, yəni ağır gələr o mənada ki, bu Azərbaycan cəmiyyətinə böyük inkişaf üçün böyük təkan verib bu ədəbiyyat.
Yox, amma həmən o baxımdan ki, kim nə dərəcədə öz yerini alır? Yəni, artıq şirdilirdimi? Başqa şeylərin qarşı güdaza gedirdimi, deyək ki, bu...
Şirdilir sadəcə bu qol, həddən artıq doğrudan da bir qədər şirdilirdi. Yəni, bu qol bir qədər qabarıqlaşdırılırdı. Amma Azərbaycan insanının içindəki müsbət gedişlərə, axınlara bir canəlik yaranırdı, bir söz. Yəni, əvvəl bu deyil, ifşə eləməklə insanı düzəldmək olmaz. Cəmiyyətin tutaq ki, mən yazıların birində yazmışdım ki, Şeyx Nəsrullah tutaq ki, ifşə eləndi. Şeyx Nəsrullah kifayət ki, bir dənə hüquq mühafizə orqanını inkişaf etdir. Onu həbs eləyəcək, neytrallaşdıracaq. Yəni, əslində bu cinayətkar idi. Yəni, ədəbiyyatın cinayətkara bu qədər məsrəfi nə dərəcədə ədəbi enerjinin bildiyi. Yəni, buna lazımdır ki, tutaq ki, biz deyirik ki, bu cəhaləti. Cəhalət üçün lazımdır ki, maarifi inkişaf etdirməkdə. Yəni, ədəbiyyatın buna məsrəfi o klassiklərin özünün gələcəyini bir qədər gölgədə qoyur. Əgər bunların yüksək sənətkarlığı, məsələn, sənətkarlığı biz bəyənməsidir, sevməsidir və yaxud da ki, olmasidir, onların mövzuları öz əhəmiyyətini itirmiş olardı. Aha. Biz sadəcə Mirzə Cəlilin də onun yüksək dil sənətkarlığına, onun sənətkarlığına görə qiymət veririk və elə bu cürdə qalacaq. Necə Ruslar da Gogol'a cür qiymət verir. Amma mövzu baxımından, bu mövzu aktuallığını məsələn itirmiş olur. İndi orada bir çox mövzular aktuallığını itirir.
Aydın, davam edəcəyik Tanfiq bəy. Dinləyicilərə ilk növbədə Əsəd Cahangirə sual verməmişdən əvvəl bildirim ki, artıq Cavid Ramazanov da söhbətimizə qatılıb. Təşəkkür edirik gəldiyinizə görə. Əsəd bəy, eşitdiniz Rafiq Tağının dediklərini və sizin anlamınızda nə dərəcədə haqlı yanaşmadır? Bu fikirdə olanların yanaşması əlbəttə.
Mənə gəlir ki, Qəzalinin bir sözü var, Kimyəvi Səadət traktatında yazır ki, hər hansı bir cismə baxanda biz onu müxtəlif rakurslardan, deyir, məsələn, biz bir qaba baxırıq da, deyir, onu bir yuxarıdan baxmaq olar, bir aşağıdan, bir yandan, bir qarşı sağdan, soldan, deyir, hər dəfə, hər baxışda həqiqət var. Amma, məsələn, sən ona yandan baxanda o birisi tərəflər yuxarı və aşağı qalır. Eləcə də yuxarıdan baxanda ancaq qabın yuxarısını görsən aşağı qalır. Aşağıdan baxanda yenə həmin. Ən yaxşı deyir, onu çevirib bütün tərəflərdən baxmaqdır və onda əsl obyektiv qiymət vermək olar. İndi bir neçə tərəfdən baxmaq olar buna. Rafiq Tağının baxışı mənə gəlir ki, bu baxışlardan biridir.
Məsələn, bir SMS oxuyum sizin için, sonra o dediğinizi uyğun buna da həm də cavab olsun söhbətinizin içində. Deməli, Cavid yazır ki, Rəsul Rızadır, Süleyman Rüstəmdir, Məmməd Rahimdir, Abdullah Şaiqdir. Yaradıcılıqlarını əslən bir şey, deməli, yaradıcılıqlarını əsasən, yəqin yadvasif, bir şey... qala yaq qalmıyor bunların yaradıcılığından. Nəhənglər kimi sırıyırlar onları, məktəblərdə kitaba dərsliyə salırlar və s. qohum əqrabası da bir yandan onları reklam eləyir. Yəni bu baxışın özünü istədim deyəsiniz ki, aşağıdan yuxarıdan hansı baxışdır indi, və digərim.
Deyəcəyik, biraz əvvəldən başlayaq. Deməli, marifçilik yalnız Azərbaycan ədəbiyyatının hadisəsi deyil. Bütün Avropanın, dünya ədəbiyyatının keçdiyi bir yoldur. Mən Rafiq Tağanın bu fikrinə razı deyiləm ki, onu yalnız Çar hökumətinin milli yarımçıqlıq kompleksi yaratmaq məqsədi ilə beynlərə yeritdiyi siyasi ideoloji təbliğatın ədəbi versiyası kimi təqdim etməsidir, yalnız və yalnız. Onda elə Rusiyanın özündə bəs Krılov da satiralar yazırdı. Qribayedovun özünün ağıldan bəllası Rus cəmiyyətindən kəskin tənqidi idi. Kansarovun Ablamovu. Dostoyevskinin bütün əsərləri əslində Rus cəmiyyətinin ifşasına həsr olunub. Dostoyevskinin ən məşhur qəhrəmanlarından biri balta ilə adam öldürübdür, Raskolnikovdur. Amma o cinayətkarı elə təsvir edir ki, biz cinayətkarın tərəfində dururuq. Məsələn, mən cinayət və cəzanı oxuyanda qətiyyən cinayətin üstündə açılmasını istəmirəm. Mən qəhrəmanla bir yerdə əzab çəkirəm ki, kaş açılmayaydı bu cinayətin üstü. Əlbəttə, yazıçının mövqeyidir, cinayətkarın mövqeyindən açılıbdır. Eləcə də Fransa ədəbiyyatında Toki Lafontaine olubdur, Voltaire, Didro, Russo, bunlar Fransız cəmiyyətinin ən kəskin tənqidçiləri idilər.
Amma o Rus və Fransız cəmiyyətində o adını sadaladığınız adamlarla, yazarlarla paralel vəziyyət.
Bəli.
Azərbaycandakı bu adını sadaladığımız yazarlarla paralel vəziyyətə nə dərəcədə adekvatdır?
Nə dərəcədə adekvatdır deyim. Bizim mədəniyyətimiz Avropa mədəniyyətinə transformasiya oldu 19-cu əsrin ortalarından. Yəni, axı cəmiyyətdə bir blokadadaydı, şərq blokadası belə deyək də. Sırf şərq, müsəlman türk müstəvisində inkişaf eləyir. Elə ki, biz birləşdik Rusiyaya, bəli, bu bir şərait yaratdı. Axundov məhz bu mühitin yetirməsi idi Avropa mədəniyyəti. Məsələn, Axundov tək başına Voltaire'in, Didro'nun, Montesquieu'nun, Rousseau'nun, yəni həm Avropa filosoflarının, həm Avropa dramaturqlarının, həm yazıçılarının yerinə yetirdiyi bütün vəzifələri sanki bir Avropadan da 200 il sonra birdən-birə aldı çiyninə bir titan kimi və inkişaf elətdirməyə başladı. Məsələn, 1857-ci ildə o aldanmış Kəvakibi yazıb. Onda fransız ədəbiyyatında artıq səfillər yaranırdı. George Sand'ın, Stendhal'ın, Flaubert'in romanları yaranırdı. Emil Zalli artıq öz yaradıcılığına başlamışdı. 20 əsər romandan ibarət Rugon Makkarları yazı. Yəni, nəsr çox inkişaf eləmişdi. Ondan müqayisədə aldanmış Kəvakib çox balaca bir əsərdir. Yəni, o həcm baxımından ən azı deyirəm. Çünki Azərbaycan mədəniyyətində özü dediyi kimi bani ikar idi. Elə də olmalı idi. Amma zaman anlayışını əgər bir kənara qoysaq, gecikmək məsələsində belə deyək, Axundov həmin vəzifəni, həmin adını çəkdiyim fransız filosof, yazıcı, dramaturq, alimlərinin hamısının işinə adekvat bir funksiyanı yerinə yetirirdi. Yəni, onlar da tənqid ediblər. Mənə elə gəlir ki, əgər Voltaire'in, Didro'nun, Rousseau'nun, Montesquieu'nun tənqidləri olmasaydı, İnsan hüququ barədə, insan mənəviyyatı barədə, dinin tənqidi, cəhalətin tənqidi, bugünkü Avropa cəmiyyəti 18-ci əsr marifçiliyin tənqidindən doğulubdur. Məsələn, Axundov özünün heç bir əsərində Didro'nun rahibə romanında olduğu qədər o ki, xristiyanlığı kəskin ifşa eləyibdir. Bütün anormal təzahürləri ilə manastır sistemindən bəhs eləyir o roman. Xristiyan manastır sisteminin bütün eybəcərliyini, əxlaqi sahədə yaratdığı deformasiyaları, bütün dəhşəti ilə, yəni romanı oxuyanlar bilirlər, ortalığa qoyubdu. Axundov heç bir əsərində İslamı o cür tənqid eləməyib.
Amma Axundovun bacarığından getmir söhbət. Burada ədalətli təbliğ kobud deyil.
Yox, mən nəyi demək istəyirəm? Mən bu paralellərlə nəyi demək istəyirəm? Mən paralellərlə onu demək istəyirəm ki, marifçilik sadəcə siyasi xarakter daşımırdı. Yəni, yuxarıdan verilən bir göstəriş deyildi sadəcə olaraq. Əgər elə olsaydı, deməli, onda fransızlar da öz Voltaire-lərinə, ruslar da öz Krılovlarına, Qribayedovlarına, Qançarovlarına, Saltkov şeirlərinə, deməli, həm də bunlara göstəriş verirlər ki, siz də ruslar barədə və yaxud da fransızlar barədə milli yarımçıqlıq kompleksi formalaşdırın. Bu, insan ağlının, insan şuurunun, təfəkkürünün müəyyən bir mərhələdə gəlib çatdığı zəruri bir etap idi. Dindən ayrılma, insaniləşmə, insan ağlının, təfəkkürünün hər şeyə qadir olmasına dair fəlsəfi qənaətlər. Çünki o yeni dövrdən 16-cı əsrin itibarən çoxlu elmi kəşflər oldu. Kolumbun tutaq ki, Amerikanı kəşf etməsi, Vasco da Gama'nın Hindistana yol tapması, Newtonun kəşfləri, Keplerin kəşfləri, Galiley, yəni botanikaya dair, coğrafiyaya dair kəşflər bütün dünyanı bürüdü. Və insan öz ağlına o qədər inandı ki, hətta özü barədə layiq olduğundan da artıq bir qənaətə düşdü və Allahın dinin inkarı başladı. Bir, əlbəttə bu da bir yanlış tərəfləri var idi. Amma bu cür inkarçılıq olmasaydı, insan öz həqiqətinə və özü barədə həqiqətə gəlib çata bilməzdi. Marifçilik bu barədə zərur bir etapdır. O ki, qaldı sovetizm dövrü. Sovetizm dövründə əksinə, məli gəlir ki, sovetizm dövründə bir qədər klassika, indi söhbət gedir klassikadan, biraz belə hətta 20-ci illərdə radikal mənfi münasibət var. Paralel kulturluq dövrü idi. Məsələn, Tar, Daloy Fizuli, tutaq ki, şuarları səslənirdi. Süleyman Rüstəmin bayaq adını çəkdiyiz. Onun məşhur bir şeiri var ki, oxuma tar, səni dinləmir proletar. Və yaxud da Fizulini o qədər tənqid elədilər ki, Müşfiq Axırda Fizulinin müdafiəsi ilə bağlı bir şeir var ki, özümüzü öyməyəlim, Fizuliyə dəyməyəlim. Və yaxud da yenə Müşfiq Tarı müdafiə edən məşhur şeirini yazdı, oxu tar, səni kim unudar. Yəni, Sovet dövründə satirik xətt mənə elə gəlir ki, heç vaxt qabarmayıbdı. Sovet dövründə əksinə, hər şey gözəldir, biz işıqlı gələcəyə doğru gedirik. Cəmiyyətimizdə müəyyən nöqsanlar var, bəli, amma onlar bu ümumi işıqlı sistemin içində gec-tez aradan qaldırılacaq, o qədər də zərur olmayan, bizim cəmiyyətə layiq olmayan ünsürlərdir. Məhvə layiqdirlər, onlar özünə məhv olacaqlar, aradan çıxacaqlar və biz xoşbəxt kommunizmə doğru gedirik. Bütün sosrealizm ədəbiyyatının ümumi xətti belə idi. İndi konkret olaraq ki, siz orada adlarını çəkdiniz.
Yəni, dinləyici çəkdi o adları.
Bəli, o dinləyicilərim, mən xaç edirəm, təkrar eləsiniz, mən mümkün adları. Yəni,
Cavid yazmışdı ki, deməli, Rəsul Rza, Süleyman Rüstəm, Məmməd Rahim, Abdullah Şaik yaradıcılıqlarını, o bildirir ki, əslində bunları təbliğ edirlər, qohum əqrəbası və s. Bunlardan heç nə qalmayıb.
Məsələn, indi gəlin konkret danışaq da, biraz belə kolxoz kimi onları birləşdirməyək də. Məsələn, Məmməd Rahimi kim təbliğ eləyir ki? Bax, gəlin Allah tərəfi danışaq. Heç yazıq Məmməd Rahimin adını çəkən də yoxdur. Onun yeganə bir şeirini bizim mərhum müğənnimiz Məmməd Bağır Bağırzadə oxuyurdu. Qulaş-qulaş hörüklərin ilandır, incimərəm sal boynuma dolandır, biz gedərik qoca dünya qalandır, Rahim Qulqan nazlı yara sevgilim. Son təxminən bir 30 ildə mən Məmməd Bağırın o mahnısından başqa Məmməd Rahimin adını heç yerdə eşitməmiş. Digərlər, Süleyman Rüstəmi heç təbliğ eləyən yoxdur. Kim təbliğ eləyir ki? Məsələn, mən ədəbi mühitin içindəyim, görmürəm. Elə Zeynəb xanımın mahnılarında səslənir onun adı, o da çoxdan Sovet dövründə bəstələnmiş mahnılardır, muğamatlardır. İndi gəlirik Rəsul Rızanın üstünə. Tutaq ki, bir də orada var idi Abdullah Şaiq. Abdullah Şaiqin də mən görmürəm adı hardasa çəkilir. Kim Abdullah Şaiqin təbliğ eləyir?
Nədən?
Abdullah Şaiq demə bir dənə misrası ilə Abdullah Şaiq qalır ki, hepimiz bir günəşin zərrəsiyik.
Amma Sovet qaldı, kifayət qədər çəkilirdi.
Sovet dövründə indi bəli, çəkilirdi, çünki o sağ idi, kitabları çıxırdı, piyesləri oynanılırdı, məktəbdə pedaqoji fəaliyyətlə məşğul idi. Yəni elə Sovet dövründən öncə o daha populyar idi, əksinə o romantik yaradıcılığın romantik dövründə. İndi qalır Rəsul Rza, mən bilirəm bu sualın arxasında əsas məqsəd o Cavid kimdir mən bilmirəm.
Mən də bilmirəm. Hə,
yəni o sualın arxasında əsas duran Rəsul Rza məsələsidir. Ki niyə Rəsul Rza təbliğ olunur? Rəsul Rzanın tutaq ki oğlu Yaçılar birinin sədridir. Bundan su istifadə edərək görə Rəsul Rzanı təbliğ etməklə məşğuldur. Təxminən mən bildim olsa o adlar da fondu sadəcə o yerdə qalanlar onun ətrafında. Özünüz də gördünüz ki fonda da çünki onların heç biri təbliğ. Rəsul Rza bizim poeziyamızda yəni öz övladlarının kim olmasından asılı olmayaraq, onun övladları çox məşhur şəxsiyyətlər də ola bilərdi, başqa sahənin adamları da. Axı bu faktdır ki, Azərbaycan modern şeirini yaradan, inkişaf etdirən şair Rəsul Rızadır. İndi bunun günahıdır ki, onun oğlu da özü qədər istedadlı bir yazıçı olub. Deməli, Rəsul Rızanın adı çəkilməməlidir heç bir yerdə.
Aydındır. Söhbətə qayıdacağıq. Əlbəttə, Rəsul Rıza ilə bağlı yox, ümumiyyətlə, o klassiklər və onlara münasibət. Bir SMS oxuyum, sonra sualımız olacaq. Axındovun Kəmalid Dövlə Akif yazır. Kəmalid Dövlə məktubları doğrudan da kafirlikdir, onu kitablardan çıxarmaq lazımdır. Yəqin bu ortalıqdan çıxartmaq lazımdır, deyir, mən istəyir, kitablardan deyir. Dinləyici fikri də Akif yazmışdı bunu və Zərdüş Şəfizadə dinlədi söhbətləri və orada Əsəd bəyin fikrində belə bir oldu ifadə ki, həmin dövr satira keçdi və s. filan. İndi siz nə oxuyursunuz deyək ki, sözsüz ki, adını işitdiniz, Axundov, Sabir, Mirzə Cəlil və digərləri də sadalamaq ehtiyac yoxdur. İndi siz nə oxuyursunuz və bunu sizə nə diktə edir ümumiyyətlə? Bu adamlar mı, yoxsa indikiləri mi, yoxsa kimləri?
İlk öncə xoş gördük burada. Təşəkkür edirəm dəvət elədiyinizə görə. Əsasən hal-hazırda əgər söhbət indidən gedirsə, indiki mütaliədən gedirsə, indi o qədər də Azərbaycan ədəbiyyatını oxumuram. Nə klassikləri, nə müasirləri. Ancaq belə deyək də, hardasa əlifbanı öyrənəndən sonra biraz ziyalı ailəsində olduğundan ötəri evdə kitablar çox idi və elə sizin adınızın çəkdiyi şəxsiyyətlərin hər birinin əsərlərini indiyə kimi demək olar ki, 5-6 dəfə oxumuşam. Nəinki bir dəfə.
Yəni onu, nə idi o oxumağa səbəb? Bax, o maraqlıdır ki, oxudan sizə onu.
Yəqin ki, o vaxt oxumağımın əsas səbəbi həm belə deyək də, sadəcə ilk baxışda, ilk dəfə əlimə o kitabları alanda yəqin ki, sadəcə maraqdan idi. Amma get-gedə zaman keçsə ki, ikinci, üçüncü və dördüncü dəfə ona qayıtmağımın əsas səbəbi orada onların yaşadığı tarixi dövrün tələb elədiyi müəyyən nöqtələr var ki, onların əsərlərində o nöqtələr var. Onlar öz zamanlarının nəbzini tuta bilmişdilər. Və buna görə də indi də oxuyanda hələ də hiss edirsən ki, hə, bax, bu adamlar, məsələn, indi qeyd elədiyim Məhəmməd Rahimin, məsələn, heç yerdə adı çəkilmir, amma tutar ki, Müşfiqin çəkilir. Səbəb odur ki, yəqin ki, o öz yaşadıkları dönəmdə hansısa bir nöqtəyə vurublar və o nöqtəni tutmaq üçün məcburam oxuyam. Həm professionallaşmaq üçün, həm də ümumiyyətlə o, bilirsiniz, tutar ki, biz Azərbaycan ədəbiyyatına gəlirik gənc nəsil olaraq, 9 mərtəbəli bir binadır. Biz onun 9-cu mərtəbəsini bir 10-cu bina mərtəbə tikməliyik. Bura nə göydən zəmbildən düşmək mümkündür. Ki, düşüb elə promoy başlayasan tikməyə. Nə də başqa bir şey. Pillə-pillə qalxmalısan. Birinci pilləni qalxmamış. Tutaq ki, mən tanımasam Füzuli kimdir? Nəsimi kimdir? Nizami kimdir? Sonra gələk, bax, tutaq ki, nə bilim mən, Cəlil Məhəmməd Qozadə kimdir? Mən necə 9-cu mərtəbədə onun davamını tikə bilərəm? Lazım gəlsə zirzəmiyə demək lazım.
Biz 9-cu mərtəbənin 10-cu mərtəbəsini yazmalıyıq.
Deməli, siz 10-cunu tikmək üçün o pilləkənləri qalxırsınız. Belə çıxır ki, yəni sizə pilləkənlər ona görə lazım olur ki, 10-cunu tikəsiniz.
10-cunu tikək və bu bina dayansın, biz tikəndən sonra yıxılmasın.
Aha.
Əsas məsələ odur. Mən ona görə dedim zirzəmiyə enirik. Ki, bunun fundamentinə də baxmaq lazımdır. Şifahi xalq ədəbiyyatımıza da baxmaq lazımdır. Bunu tutaq ki, üçüncü mərtəbəsini tikən adam necə sikib, sən onu bilməlisən ki, 9-dan
yəni, məsələ burada qalxan ondadır ki, ilk pilləni çıxmaq üçün, yəni ilk əlinizə götürdüyünüzü sizə nə diktə elədi? Eşitdikləriniz onların haqqında, yoxsa...
Yox, ilk əlimə götürdüyümü evdə valideynlərim tərəfindən, ziyalı ailədə doğulduğum üçün babam təqdim edib. Tutaq ki, məsələn, verməyib mənə başqa bir adamın əsərin, tutaq ki, xarici yazıçılarla, Cingiz Aytmatovla, Jack Londonla bərabər mənə Axund oğlu verib.
Amma mən də vaxt, o balaca vaxtım və ailədəki mühit yadımdadır. Doğrudan da Cəlili, Mirzə Cəlili, deməli Mirzə Cəlil, Sabir Axundov falan deyirdilər hamı. Amma nəsə Əli və Nino kitabı ilə mən çox gec tanış oldum.
Bəli.
Halbuki o kitab haqqında, o kitabı mən oxuyanda ümumiyyətlə mən biraz daha çığı təəccübləndim ki, bizdə belə bir əsər var və digər oxuduğumuz Jack London, deyək ki, digərləri, Dostoyevski falan və heç də açığı ola bilsin biraz bəlkə müqayisəm kimin üçünsə uğursuz görünsün, amma mən heç də o kitablardan həvəssiz oxumadım və zəif oxumadım, amma onun təbliğatı yox idi və belə çıxır ki, məhz bu kitab və digərləri, hansılar ki, sonra biz tanış ola bildik, kifayət qədər kölgədə qalmışdı. Bilmirəm nədən, hətta da yadıma düşdü, mən onu dedim. Cavid Ramazanov. Və siz biraz gec gəldiniz, amma təxminən o vaxt gəldiniz ki, bütün söhbətləri eşidə bildiniz, çox da ləngimədiniz. Mənim üçün maraqlıdır, siz nələrin təbliğ olunmasını istəyərdiniz, nələrin haqqında geniş məlumat yayılma, nələr deyəndə əlbəttə ki, kimlərin? Fərq yox, klassiklər, indikilər, sadəcə təsəvvür maraqlıdır.
Əslində bu Əli və Nino-dan söhbət düşdü. Əli və Nino 91-ci ildə xalq hərəkatına çıxdı ortaya daha çox, çünki o Azərbaycanın daha çox xaricdə Azərbaycanı tanıtıran əsəri idi. Mənə gəlir ki, Sovet dövründə ona görə ortaya çıxmamış ki, hətta 30-cu illərdə, 40-cı illərdə kifayət qədər məşhur idi Avropada. Amerikada oxunurdu. Orada mənə gəlir ki, biraz şəqli təbliğ olunurdu deyə ola bilər ki, şəqli, şəqli, əlvinin, əli və əlinin şəqli meyli. Həm də orada Adir uğrunda müharibə zəb ola bilər ki, ona görə. Yəni ki, orada söhbət ona, burada söhbət ona gedir ki, Əli və Nino sırf 90-cı illərdə milli hərəkət zamanı ortaya çıxdı və ondan sonra tanınmağa başladı Azərbaycanda daha çox.
Hər halda o klassiklərin orta loru dildə desə şıdırğı o yayılan təbliğ olunan vaxtı bu barədə danışılmırdı. Mən onu indi misal çəkdim, bir kitab olaraq hər halda. Bəlkə o məhz digərləri klassiklərində o siz deyən indi şərtlilik deyirsiniz, amma orada mənə gəlir ki, Əli və Nino'nun konkret missiyası olan bir kitabdır. Çünki o ortaya çıxdığı dövrlər, dəyişiklikləri baş verdiyi dövrlərdir. Bəlkə o birsilərdə belə şeylər yox idi, ona görə daha rahat ortaya qoyulurdu və təbliğ olunurdu. Azadlıq Radiosunun Pen Klub verilişindəki bu müzakirəni bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytının oxuzalı bölümündə tam şəkildə dinləyə və mətni oxuya bilərsiniz.